Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 18 tetorit argumentet kryesore.
Gjatë engjëllën Zot, Papa pohoi i krishteri letin penjot pa ja kundërvën Zotin Qezarit.
Videomesazhi i Sejntes për paktin global edukativ, a i drejtuar Faos dhe logoja e ditës botërore të rinis në Lisbona 2023 ndër dhe printarit të kryesore të javës.
Në të gjitha diocezat kishtare të mbar botës, sot u kremtua dita misionare botërore me temën, ja ku jam ndërgo mua.
Kardinali Zenari e Brit Majsiris, raporti i nuncit apostolik në Damask mbi situatën tragjike në vend në takimin me ambasadorët pranë selisë shenjë.
Festa e Zojës Shkodrës, pajtore qiellore e qytetit.
Si sot më 18 tetor 1685 botohej qeta e profetënve e imzot Pjetër Bogdanit.
Shejtor të javës që vjen.
Rubrika jon të meditojmë me ungjillin e së dielës
e lajme tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga ekipi i programit Shqip.
Në mikrofon Don David Gjugja, Claudia Bumçi e Katarina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesco kremtoi sot mesditë lutjen e elit të Zot e kujtoi ditën misionare botërore që ka si temë ja ku jam më dërgo mua. I krishteri është i thirrur të impenjohet konkretisht në realitetet njerëzore e shoqërore pa kundërvën Zotin e Qezarin, por duke i shndritur realitetet toksore me dritën që vjen prej Zotit. Kështu tha Papa Francesco gjatë lutjes së mesditës të elit të Zotit dielën 18 tetor duke komentuar fragmentin e ungjillit të dielës së 29 gjatë vitit kishtar nga Mateu e pohoi se të vërsh Zotin e Qezarin njërin kundër tjetrit do të ishte një sjellje fundamentaliste. Përparësi ka besimin Zotin dhe shpresa në të nuk do thot ikje nga realiteti, për kundrazin, nënvizoi Papa, do thot ta bësh aktive jetike atë që i përket atij. Për këtë arsye, besimtari shikon drejt realitetit të arshëm atij të Zotit për të jetuar jetën toksore në plotësi e për t'u përgjigjur me guxim sfidave të saj.
Me video mesazhin e Sejtës 15 tetor transmetuar gjatë veprimtarisë bashku për të shikuar përtej në Universitetin Papnor Lateranense, Papa Francesco i tërhoqi vëmendjen botës në vështirësi për shkak të pandemisë drejt çështjes edukimit, konceptuar jo si arsimimi thjesht. Ati shejtu propozoi të gjithë njerëzve vullnet mirë të bashkohen e të kontribuojnë në një pakt tri global edukativ për ndryshime në nivelin planetar, në mënyrë që edukimi, duke filluar që nga bankat e shkollës, të krijojë vëllazërim, paqe dhe drejtësi. Promovuar nga Kongregata për Edukimin Katolik, takimin Universitetin Lateranens ju përgjigj kësaj thirrje bërë nga ati shenjë që me 12 shtator 2019. Papa do t'i takonte profesorët, studentët, institucionet, politikan dhe ekspertët e fushës me 14 majnë Vatikan, por në gjarja u shty për shkak të pandemis për të zhvilluar javës e kaluar në lidhje të drejt për drejt në internet. Sekretari Kongregatës për Edukimin Katolik, Ry-Peshkri Vincenzo Zani, në mikrofonin e Radio Vatikanit shpjegon si ka ndryshuar gjendja në fushën e edukimit për shkak të pandemisë koronavirusit.
Sigurisht është krizë me pasoja negative në të gjitha fushat, por veçanërisht në fushën e edukimit. Këtu problemet ekzistuese që kishin të bënin me përjashtimin e miliona djembe dhe vajzave nga arsimimi, tani marrin një përmas shumë të gjerë. Në fakt është e qartë se kjo tragjedi nuk mund të zgjidhet me mosimdhënie në distancë. Arsimi është çështje shumë më e ndërlikuar. Jam i sigurt se rruga e atit të shenjtë shkon në këtë drejtim. Në fakt, në mesazhin e vitit të kaluar, ai ripohoi një koncept themelor të magjisterit të tij. Po përjetojmë një ndryshim epokal. Jemi dëshmitar të një metamorfoze, jo vetëm kulturore, por edhe antropologjike. Mendoj se sot në mes të pandemisë, ky ndryshim epokal bëhet edhe më dramatik, aq sa mund të quhet katastrofë. Prandaj ardhmja është gjithnjë më shumë në duart e edukimit, sepse edukimi është shenjë shpresë. Edukim do të thotë të investosh gjithë energjinë e mundshme për të ndihmuar njerëzit të shohin përpara.
Në takimin e 15 tetorit, Papa kërkoi nga të gjithë të ndërmarrin një udhë përbashkët për ndryshimin në nivelin planetar.
Po, na intereson kjo përmasë e ullës së përbashkët, e sidomos të shikojmë përtej pengesave. Për ta bërë këtë, duhet t'i rimendojmë sistemet edukative akademike që janë, papa e ka përsëritur shumë herë, tepër të ngurta, tepër formale. Kemi nevojë për rrugë të ndryshme që shkojnë në të gjitha drejtimet, që përfshin disiplina të ndryshme, për t'i bërë njerëzit të kuptojnë se edukimi është transmetimi i njohurive, të cilat gjithsesi duhet të gjejnë një paradigmë të re dhe unitare, përqendruar në vlerën e personit dhe në dialogun ndërdisiplinar. Por mbi të gjitha, duhet ta shohim edukimin dhe transmetimin e njohurive në perspektivën e shërbimit për të mirën e përbashkët.
Ka një pandemi që fryn me erën e pa parashikueshmërisë së saj, por ka edhe një flamur ideal që ka filluar të valvitet për ditën e ardhshme botërore të rinisë. U paraqit premten logoja e takimit ndërkombëtar të rinëve shtyr për një vit për shkak të koronavirusit. E është pikërisht Lisboa 2023, emri kryeqytetit të Portugalisë shkruar në kush që jeshil në logo që të bie më një herë në syz bashku me akronimin DBR, që tashmë dallon kudo takimin rinor. Pastaj një siluet mariane e bardh në sfond kuq për kujtuar temën e zgjedhur nga Papa për takimin portugez. Maria u ngrit dhe shkoi shpejt. Logoja e ditëve botërore të rinisë në Lisbonë është krijuar nga profesionistja 24 vjeçare Beatrice Roque Antunes. Duket qartë kryqi i cili përshkohet nga një rrugë që personifikon edhe flak të shpirtit shenjtë, si shpjeguan organizatorët. Është ftesë që të rinë të mos rrinë në vendë numëro, por të bëhen protagonistë të një bote më drejtë e më vëllazërore. Përveç kuqes dhe jeshilës, një vije e verdhë plotson triptikun kromatik që të kujton flamurin portugez.
Në logo, thuhet në notën zyrtare, profili i zojës shpreh rinin e viteve të saj, karakteristike dikujt që nuk është ende nën, por që mbart dritën e botës brenda vetes. Dhe lëvizja e Marisë drejt kushërirës së saj Elizabeta, sipas frazës së Ungjillit të Lukës, nënvizon ftesën drejtuar të rinve për të rinovuar forcën e tyre të brendshme, ëndrat, entuziazmin, shpresën dhe mirënjohjen e tyre për sotin. Së fundi stilizimi i rozarë synon të kremtoj për shpirtrin e popullit portugez e për kushtimin e tij për zojën e Fatimës. Data e 16 tetorit u zgjoll si homazh për Shëngjon Palin e dytë, themelusin e ditëve botërore të rinisë, që pikërisht më 16 tetor 1978 u zgjodh pap. Logoja është rezultati një konkursi ndërkombëtar promovuar nga Komiteti Organizativ Vendor, në të cilin morën pjesë qindra konkurrent nga 30 vende të ndryshme.
Sot në të gjitha kishat e botës kremtohet dita misionare botërore me temin Ja ku jam më dërgo mua, e cila synon gjallërimin e frymës misionare në gjirin e poplit të Zotit si detyrë e bdores së parte dëshmise krishterë. Ashtu si kishat e gjithë krishterëve të parë që dërgon të Jeruzalem ndimat e mbledhur në Maqedoni e në Akaj për të krishterët e kësaj kishe të varfër, kështu edhe sot fryma bashkimit duhet i shtyjë besimtarët e gjitha bashkësive të mendojnë për nevojat e tokave të misionit, gjë që është shenjë e katolicitetit e kishës dhe e dashurisë ungjillore. Feja është misionare për vetë natyrën e saj dhe kremtimi i ditës botërore misionare shërben për të mbajtur gjallë në zemrën e gjithë besimtarëve këtë përmas themelore të fesë së krishterë, dashurinë bamirëse. Kongregata Sërisë së Shenjtë për Ungjillimin e Popujve, duke e kujtuar domethënien e bashkimit e bashkëpërgjegjësisë së IPSH-vëve, nënvizon cilmoshet që mblidhen gjitha kishët e botës gjatë kremtimit të kësaj dite, do të jenë në favor të veprave papnore misionare që punojnë kuadrin universal në mbështetjen e duhur të kishave të varfra ndrojtë e misioneve kudo në botë. Mesazhi i Papës Francesku për ditën misionare botërore 2020 frymëzohet nga libri Izaij profet kreu i 8 ku thot: Ja ku jam, o Zot, më dërgo mua. E pikërisht kjo, tha Papa, është dhe përgjigja gjithnjë e re që duhet të japim thirrjes që Zoti na drejton. Jeta njerëzore lind nga dashuria e Zotit, rritet në dashuri e prirret drejt dashurisë. Pra askush nuk përjashtohet nga dashuria e Zotit. E vijon në histori pikërisht misionin e Jezusit dhe na ndërgon katër anët e botës që përmes dëshmisë sonë të fesë e të kumtimit të Ungjillit ta tregoj përsëri dashurinë e tij të pakufishme e të mund t'i prek e shndroj zemrat e njerëzve, mendjet, trupat, shoqëritë, kulturat në çdo vend e në çdo kohë. Këtë pra thekson Papa Francesku në mesazhin e tij për ditën botërore misionare që kremtojmë sot, duke na kujtuar të gjithëve se misioni është përgjigja e lirë dhe vetëdijshme që jepet thirrjes së Zotit. Por këtë thirrje mund ta dëgjojmë vetëm kur jetojmë lidhje dashurie personale me Jezusin e gjallë në kishën e tij. Të gatshëm për t'ju përgjigjur Zotit, ja ku jam, o Zot më dërgo mua, e këtë jo në mënyrë abstrakte, por realitetin e sotëm të kishës e të historisë e njerëzimit nevojtar. Të kuptosh çfarë na thot Zoti në këtë kohë pandemie është një sfidë edhe për misionin e vetkishës. Smundja, vuajtja, frika, izolimi kërkojnë përgjigje. Varfria e njeriu që vdesi vetmuar, që braktiset, që humbet punën e pagën, mjerimi atij që nuk ka stre as buk kërkojnë përgjigjen ton. Përgjigje na kërkojnë vëllezërit nevojtar në mbar botën. Shkruan Papa në mesazhin e tij për ditën botërore misionare. Marrësh pjesë në misionin e Jezusit të kishës së tij, do thotë të ripohosh se lutja, reflektimi dhe ndihma materiale janë një mundësi për të marrë pjesë konkretisht në misionin e vetë Jezusit të kishës së tij. Tek të varfrit. Ndimat që mlidhen në të dielën e tretë të tetorit kanë për qëllim të ndihmojnë në emrin tim, kujton në përfundim të mesazhit Papa Francesku, punën e veprave misionare për t'u përgjigjur nevojave shpirtërore dhe materiale të popujve të kishave të varfra në mbar botën për shërbimin e të gjithëve.
Të premte në një video mesazh tjetër të Papa Franciskut për drejtorin e përgjithshëm të FAO-s, Kwi Dungu, në 75-jetorin e themelimit të kësaj organizate të OKB-s, ftesa për të marrë një vendim të guximshëm, me paratë që përdoren për armët e për shpenzimet e tjera ushtarake, të krijohet një fond botëror i cili i tash duk përfundimisht urinë. Pikërisht atë ditë me 16-tor FAO kremton të 75-jetorin e themelimit. Për njerëzimin, ngriti zërin Ati Shenjt, uria nuk është vetëm tragedi, por edhe turp. Shkaktohet në shumicën e rasteve nga shpërndarja e pabarabartë e fryteve të tokës, së cilës i shtohet edhe mungesa investimeve në sektorin e bujqësisë, pasojat e ndryshimit klimës dhe rritja e konflikteve në zonat ndryshme të planetit. Nga ana tjetër hidhen tonelata me ushqime. Para këtij realiteti nuk mund të jemi të pandjeshëm ose të paralizohemi, jemi gjithë përgjegjës.
Në audiencën e përgjithshme të së mërkurës 14 tetor, Papa Francesku ja kushtoi katekizmin librit të psalmeve që na mëson si të lutemi, e nënvizoi: "Për të lutur mjafton të mos shtiremi. Edhe në vuajtjet e jetës Zoti na dëgjon e nuk na braktis." Në fund thirrja për të respektuar normat kundër koronavirusit. Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 18 tetor, Kisha Katolike kremton të dielën e 29 gjatë vitit kishtar, e po sot me 18 tetor kalendari përkujton Shën Lukën Ungjilltar, mjek e pajtor qellor i artistëve. E po sot kalendari shënon ditën misionare botërore që ka si temë "Ja ku jam, më dërgo mua". Të hënën me 19 tetor, kalendari kishtar përkujton Shën Palin e Kryqit, pasionist, Shën Gjonin e Brëbëfit e Shën Izakun Joges. Të martën me 20 tetor, kalendari kishtar përkujton Shën Irenën e Portugalis, Shën Adelinën, Shën Maria Bertila Boskaldinin e Shën Vitalin. Të mërkurën me 21 tetor, kalendari kishtar përkujton Shën Kornelin, Shën Ursulinën, Shën Qicilin e Shën Gasprin nga Buffalo. Të ejtën me 22 tetor, kalendari kishtar përkujton Shën Gjon Palin e dytë, Shën Donatin nga Fjezole e Shën Dun Skotin. Të premten me 23 tetor, kalendari përkujton Shën Gjon Kapestranin e Shën Severinin. Të shtunën me 24 tetor, kalendari kishtar përkujton Shën Luigi Guanelen e Shën Antonio Maria Claret. Të dielën e ardhshme me 25 tetor, Kisha Katolike do të kremtoj të dielën e 30 gjatë vitit kishtar. E gjithnjë me 25 tetor, kalendari kishtar përkujton Shën Krizantin e Shën Darion, martir të shekullit 3, Shën Gaudencin e Tlumin Kallonjokin.
Të meditojmë me ungjillin e së dielës. Ndarja e botës shekullare nga jo kishtare dhe respekti për bashkësinë të cilën jeton çdoj krishterë në qendër të ungjillit të sotëm, në të dielën e 29 të vitit liturgjik A. Pjesa që juftojmë ta dëgjoni është marrë nga kreu i 22 i ungjillit sipas Mateut e flet për pagesën e tatimeve perandorit romak.
Në atë kohë, farizejnë të ndanë në njanë dhe u këshiluan si të zënë Jezusin gabim në fjalë. Dërguan zënësit e vetë bashkë me Herodian për t'i thanë, mësues, ne dim se ti gjithmonë fletë të vërtetën dhe se me të vërtetën son ullën e hyjit pa marë për asysh kush është kush. Ti nuk qyrë që pozit ka njerëzit. Në thuaj pra, si menën ti? A është e lejushme ti paguash Cezarit tatimin apo jo? Jezusi, duke njohur mirë djallëzinë e tyre, tha, shtira cak, pse po më sprovoni? Ma tregoni monedhën e tatimit. Ata i asollën një denar. E kujtë ashtu, tha, kjo ftyrë e ky mbishkrim e Cezarit, ju përgjigjen ata. Atëherë Jezusi u tha, jepni pra Cezarit që ka i përket Cezarit, e hyjit që ka i përket hyjit.
Të lutemi së bashku. Ne të krishterët kërkojmë më kot rrugë të tërthorta që na lejojnë të mos e kryejmë detyrën që na takon. Ti, o Jezus, nuk u jep asnjë shteg atyre që nuk duan të paguajnë taksat, atyre që me pretekstin se po bëjnë bamirësi, nuk duan ta respektojnë drejtsinë. Dishepujt e tu i fton të jenë qytetar të ndershëm, të përgjithshëm si gjithë të tjerët, të respektojnë qytetin e njerëzve dhe institucionet e tij, funksionimin e shtetit të cilit i përkasin. Askush nuk mund të ndihet i autorizuar të heqë diçka bashkësisë për t'ia dhënë kishës. E megjithatë, ti nuk ndalesh këtu. Ndërsa kërkon të jemi të sakt ndaj Cezarit, na nxit të sillemi një lloj edhe me atin tënd. Me të vërtetë, ndërsa përdorim të mirat që na jepen nga bashkësia ku jetojmë, si mund të harrojmë gjithçka na besoi Zoti me dashurinë e tij pa kufi, duke filluar nga vetjeta, nga ditët që na jepen dhurat, nga burimet e nga aftësit që mund të përdorim, gjithçka vjen prej ti, talentet të çmuara, të destinuara të jenë pasuri për të gjithë dhe të zgjojnë mirënjohje në gjithë kënd.
Muaji tetor është muaji i ruzares e muaji misionar. Më 5 shtator 1898, Leoni i 13 nërmjet tjerash shkruan të kështu në letrën e tij enciklike Diuturni Temporis. Pasi kemi ngulitur me thirrjet tona të përsëritura praktikën e ruzares shejte, ne, duke ndjekur shembullin e paraardhësve tan, i kemi kushtuar vëmendje të posaçme zhvillimit të solemnitetit të kultit. Nga paraardhësit tan që Sixti i Pesta i që e miratoi zakonin e lashtë për të thënë ruzarën, Gregori 12 themeloi festën e ruzarës, Klementi i 8 e përfshiu në martiriolog, Klementi 11 e shtriu në të gjithë kishën, e Benedikti i 13 e radhiti pastaj në shkurtorën romake. Kështu ne, duke dëshmuar vlerësimin e madh për këtë formë për shpirtërie, përveç se dekretuam që festa e lartë përmendur dhe oficia e saj të kremtohen në mbar kishën, deshëm edhe që gjithë muaji tetorit t'i kushtohet këtij devocione. Së fundi porositem që në litanit lauretane të shtohet lutja drejtuar mretreshës të së shejtnushmes ruzare.
Ruzaria bën pjesë në kuadrin e rrugës shpirtërore të krishterimit, i cili pas 2000 vjetësh nuk e ka humbur as pak freskinë e zanafilës dhe ndjen si shpirti hyjt e shtyn përsëri të dalin e detë të hapur për t'i kumtuar me Zot të lartë botës Krishtin si Zot e shëlbus, si rruga e vërteta e jeta si shprehet shëngjonin e kapitullin e 14 të ungjillit e tij. E vatër në të cilën ndriçojnë ngrohin idealet e historisë së qytetërimit, siç e vërteton rruga e historisë së njerëzimit. Kthe na kujton John Paul II në letrën apostolike Rosaria Virgjes Marie, përmes së cilës thekson se Rosaria, e cila karakterizohet nga fizionomia mariane, është lutje me zemër kristologjike.
Këtu të ndëruar dhe gjus përfundon programi unë i sotëm, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jezus Kristus.